Îmi pare rău că sunt așa de neajutorat. Am venit cu toate ajutoarele posibile de acasă și Filip este el se deschide singur și se ridică. Da? De foarte mulți ani umblu cu un geamantan cu o leduție, cum spune soția mea, și am cel puțin laptopul și videoproiectorul la mine și la mine merg toate de amăganul, dar aici m-am încurcat cu atâta știință. Dacă aveți puțină răbdare, el este nădejdea mea cea mai bună. Șoferul meu în zilele astea, mâna mea cea dreaptă și mulțumesc Dumnezeu pentru Filip. Până când toate se reglează, aș vrea să vă las cu trei cuvinte. Dacă nimic altceva nu pricepeți din tot ce o să vă spun, aceste trei cuvinte, trei expresii vă vor fi de ajuns. Și nu sunt foarte complicate, numai prepoziția o schimb, restul rămâne la fel. Toată lumea știe un cuvânt, Domnul. Spuneți-l cu mine. Domnul. Nu e foarte complicat. Acum, dacă aș mai adăuga câteva prepoziții, aș începe cu: dacă vrei să te bucuri de familia ta, trebuie să fiți amândoi în Domnul. Dar bucuria adevărată vine doar atunci când, fiind în Domnul, ești într-un proces care te face ca Domnul. Asemenea chipului Fiului Său. De când Dumnezeu a gândit planurile Lui pentru noi, planurile Lui pentru noi au în vedere transformarea noastră într-o chipul și asemănarea Lui Hristos. De aceea Dumnezeu, în atotștiința Lui, ne așează pe doi tineri în Domnul, unul lângă celălalt, ca două pietre de moară. Eu am cununat foarte mulți în viața mea, de când, vedeți că sunt alb deja, și nu mi s-a întâmplat decât rare ori, sau nici nu știu dacă pot numi un caz, da, Filip, așa e, totul e aici, așa, un caz în care să fi găsit doi oameni la fel. Am zis, Dumnezeu nu face greșeli. El totdeauna pune la oaltă un păpuc pe stânga și unul pe dreapta, ca să poți umbla. Că te-ar strânge dacă ar fi amândoi pe stânga sau amândoi pe dreapta. Și de aceea, diferențele dintre noi, mi se pare că sunt extrem de importante. Din păcate, majoritatea, din pricina lor, ajungem la divorț. Puțin dintre noi le pot transforma în provocări ca să împlinească ce spune Scriptura, mai bine doi decât unul, vor lua o răsplată cu atât mai bună pentru munca lor. Deci, începem cu în Domnul ca să devenim ca Domnul. Dar ca să poți face de la în Domnul drumul până la ca Domnul, trebuie în mod obligatoriu să nu uiți că ești aici pentru Domnul. Și aici e problema multor familii. Mulțumesc foarte frumos, Filip. Ce mare lucru să ai un ajutor potrivit. Ca să ajungi din în Domnul la ca Domnul, și nu uitați, ăsta e sfârșitul de drum, cu alte cuvinte, când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Până atunci suntem în procesul sfințirii și noi tocmai studiem Genesa și ne mirăm, minune mare, cum de-a inclus Dumnezeu sau și-a legat Dumnezeu numele de oameni ca Avram, Isaac și Iacov. Ți se oprește mintea când te uiți la falimentele lor, la căderile lor, la familia lor jalnică, mai ales cum e familia lui Iacov. Ți se oprește mintea în loc și te întreb cum de-a îndrăznit Dumnezeu să-și lege numele de astfel de oameni. Dragii mei, mângâierea mea este că dacă a făcut-o cu ei, o face și cu mine. Asta este mângâierea extraordinară. Și ce extraordinar este că oamenii aceștia au îndrăznit să pornească pe drum cu Domnul și au devenit ca El. Și lui Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Spuneți cu mine și eu pot pleca acasă. Ne-am chinuit să pornim, dacă știați că așa de scurt drumul, nici măcar trebuie să punem sus toate lucrurile astea, dar doar atât trebuie să știți. 1. În Domnul. 2. Ca Domnul. Dar ca să ajungi ca El, trebuie să nu uiți că ești aici, nu El pentru tine, ci tu pentru El. Tu ești aici pentru slava Lui. Ca familie nu trăim pentru fericirea noastră, ci pentru gloria Lui. Și de aceea, în drumul acesta al conlucrării cu Dumnezeu, poate că puteți trage un pic mai jos volumul ca să scap eu de microfonie. Sau să mă trag mai deoparte de ceva. Pe drumul acesta, este drumul devenirii noastre, este cel mai frumos atunci când uităm de noi și ne aducem aminte că am fost creați pentru slava lui Dumnezeu și ca familie. Conlucrăm cu Dumnezeu la lărgirea împărăției Lui, la, practic, terminarea lucrării Lui Hristos pe pământ. Uitați-vă o clipă la familia creștină. Nu știu cum e matematica astăzi, eu am uitat-o de mult, dar pe vremea când făceam eu socoteli, învățătoarea îmi spunea că întotdeauna paranteza mică trebuie rezolvată mai întâi ca să dea paranteza mare, rezultatul în paranteza mare. Așa era pe vremea mea. Acum, paranteza mare este acest îndomnul de care vă vorbesc. Când eu m-am logodit cu Eleonora Ponta, venise studentă la Cluj ca să fac engleză, după ce a colindat Iașul și Dumnezeu a zis, nu, la Iași nu vei intra, trebuie să mergi la Cluj înapoi. Și a trimis-o Dumnezeu de la Arad la Cluj ca să ajungă soția mea. Am fost surprins să o găsesc logodită. Și probabil și ea la fel. Pentru că amândoi eram deja logodiți cu Domnul Iisus Hristos, cu mirele nostru ceresc. Și de aceea o familie creștină, practic, se înfiribează între doi logodnici, nu unul cu celălalt, ci amândoi cu cerul, amândoi cu Hristos. Și așa pornește o familie creștină. Dar observați, începutul acesta, logodna mea cu Hristos, hai să spun, pornirea mea la drum cu El are și un final, are nunta mielului. Și atunci când noi doi vom trece Iordanul în prezența lui Dumnezeu, vom fi amândoi mireasa lui Hristos și în felul acesta se încheie pelerinajul nostru. Am început aici pe pământ și vom termina în prezența Lui. Și asta este un lucru extraordinar. Dar mă întreb, ce caută paranteza mică, dacă oricum ceea ce contează este paranteza mare? Spune Domnul Iisus, atunci nu se vor însura, nu se vor mărita, vor fi ca îngeri. Cu alte cuvinte, familia nu-i pentru veșnicii, familia e pentru pământ, pentru valea umbrei morții, pentru umblarea asta, prin noroaiele acestei lumi, prin căderi și ridicări. Ce interesant, Dumnezeu ne așează pe unul lângă celălalt și sigur, paranteza mică trebuie să fie în slujba parantezei mari. Nu poate fi invers. Paranteza mică este slujba, deci acel pentru Domnul nu e o glumă, ci noi suntem aici, logodiți cu Hristos, așteptând nunta mielului, dar între timp Dumnezeu ne-a zis pe unul lângă celălalt ca să ne pregătească pentru El și în felul acesta procesul sfințirii își găsește probabil cel mai bun loc în familie. Acolo măștile cad, acolo devii tu însuți, acolo țin minte când o curtam pe Norica și a durat vreo 4 ani, dacă ați vedea ce scrisori am scris. M-am tot gândit că într-o bună zi să le public, Dumnezeu mi-a luat vederea ca să nu mai pot să citesc ce am scris ei, dar toate începeau cu, știi ceva? Asta era fraza dintre noi doi și nu trebuia să îmi răspundă dacă știe sau nu, pentru că și ea îmi scria la fel. În toată această alergare, și noi suntem deja cu copiii mari și căsătoriți, în toată această alergare, ne-am frecat unul de altul ca două pietre de moară. Era în 1985, când am plecat și noi din România pentru prima dată, până în țara vecină, atunci am prins pașapoarte, ne-am dus până în Ungaria. Și în Ungaria ne-au așteptat niște prieteni, niște misionari. Sper să n-am aceeași problemă ca la Curtici și ca peste tot. Undeva e o întrerupere pe fir. Și ne-au dat un test de personalitate. Spre surprinderea noastră, după ce am muncit vreo 4-5 zile pe testul ăla de personalitate, de foarte complex, știți ce am constatat? Că din cele 4 puncte esențiale, eu le am pe 2 și el are pe celelalte 2. Și dacă ați face în orice familie, veți constata același lucru. Așa ne pune Dumnezeu la altă, așa ne atragem unul pe celălalt. Pentru că împreună să formăm un singur trup. Un singur trup. Dar această formare, modelare noastră într-o chipul lui și asemenea lui Hristos, cere aceste diferențe, aceste asperități, aceste pietre de moară ca să cearnă făina. Observați, aici în familie noi devenim ca Domnul, dacă amândoi stăm lângă El și dacă Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Dar pentru asta mai trebuie să facem un pas. Împreună să ne implicăm în lucrarea pentru Domnul. Când ne-am căsătorit, n-am avut o lună de miere, că n-am avut bani, dar am avut o săptămână pe undeva pe aici, prin România. Și știu că am luat amândoi, în săptămâna aceea de miere, am luat o decizie. Să ne deschidem casa pentru oameni. Dumnezeu a zâmbit în ceruri, noi nu știam ce ne așteaptă, dar a făcut din casa noastră gară. Gară. Am dormit 5 într-o cameră pe jos. Camera noastră, cu întrebați pe Mihai la mănăstirea, nu dormea pe niște bucăți de lemne, nu vrea să plece de la noi, pentru că aveam întâlnirea noastră de echipă, veniți din toată țara, și acolo, observați de securitate, noi stăteam în casă și Dumnezeu ne vorbea. Și în felul acesta, cred că Dumnezeu ne modelează când ne deschidem să intrăm ca familie în lucrarea Lui, să lucrăm împreună pentru Domnul. Deci haideți să pornim cu începutul, cu în Domnul. Am pus în paralel două familii. O familie cu F mare, care este familia lui Dumnezeu, biserica, și o familie cu F mic, care sunt eu și Norica, sau tu și soția ta. Ce e foarte interesant, din imaginea pe care ați avut-o înainte, ați văzut că cele două nu pot fi dezlegate. V-am mai văzut ceva. Întotdeauna familia mică este în slujba familiei mari, deci familia mare informează familia mică cu privire la cerințele lui Dumnezeu. Aș mai îndrăzni să spun ceva. O familie este și va fi sănătoasă doar dacă cei doi țintesc spre a deveni o biserică. Cu alte cuvinte, când pui săgeata în arc, în arcul familiei, și îți ochești ținta, ținta aceea trebuie să fie o biserică neapărat. De ce? O să vedeți imediat. Dacă urmăriți câteva paralele dintre cele două familii, dacă mă uit la prima familie, a fost Adam și Eva. Dar Scriptura îmi spune clar că mai întâi a fost Adam, apoi a fost Eva sau femeia. E adevărat? Imaginați-vă că în familia mare a fost exact la fel. Mai întâi a fost Hristos, abia apoi a fost biserica. Dacă Adam a trebuit să accepte să moară, nu știu, i-a pus Dumnezeu Batista la gură cu un somnifer sau nu știu cum a fost, dar l-a dormit pentru o vreme, i-a luat o coastă, spune Biblia, și nu știu cum o să facem. Poftim, va merge mai departe. Deci, Adam a trebuit să moară ca Eva să se poată naște. Cred că același lucru s-a întâmplat și cu biserica, doar că de data aceasta Hristos a acceptat de bună voie să moară ca biserica să se poată naște. Adam a fost înviat pentru că era doar adormit sau anesteziat de Dumnezeu, în schimb Hristos a murit de-a binelea și a fost țintuit pe lemn, nu doar în pirană, ci și cu o suliță și aruncat într-un mormânt. Femeia a fost făcută din coasta lui Adam. Biserica a rezultat din ceea ce a curs din coasta lui Hristos. Prin sângele Lui suntem curățiți de păcatele noastre. Prin sângele Lui suntem albiți și înfiați pe urmă, în urma locuirii de către Duhul Sfânt. Femeia a fost luată din Adam și făcută pentru Adam. Spune Scriptura, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Dragii mei, biserica a fost luată din Hristos, aș putea spune, nu eu, o spune Pavel, dar n-a fost Hristos făcut pentru biserică, ci biserica pentru Hristos. Și paralela, cred că continuă. Nimeni, spune Pavel, nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, cum își hrănește cu drag Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui, os din oasele Lui. Cu alte cuvinte, noi ca biserică am originat din Hristos, ne avem obârșia în Hristos, dar am fost creați pentru Hristos, așa cum femeia a fost creată pentru Adam. Adam a primit mandatul din partea lui Dumnezeu, femeia nu exista în capitolul 2 când se reia actul creației. A zis Dumnezeu să lucreze și să păzească grădina, după care s-a uitat la el și a spus poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua care vei mânca, vei muri negreșit. După care Dumnezeu s-a gândit la povara care a pus-o pe umerii lui și a zis nu e bine ca omul să fie singur. pentru mandatul acesta am să-i fac un ajutor potrivit. Și așa a apărut femeia ca ajutor potrivit pentru Adam. Dar uitați-vă la Hristos. Hristos a coborât din cer cu un mandat clar dat lui, nu dat nouă. Noi n-am existat atunci, noi eram în existență. A venit din partea Tatălui să se întoarcă la Tatăl. Și el a putut să spună în Ioan 17, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dar ce e foarte interesant este că el e capul, noi suntem mădularele. El nu-și face lucrarea singură, are nevoie de noi. Biserica a fost dată lui Hristos ca ajutor potrivit, așa cum femeia a fost dată bărbatului ca ajutor potrivit. Pavel spune un lucru incredibil pe care teologii nici nu știu cum să rostească. Biserica este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Plinătatea celui ce plinește totul în toți. În 1 Corinteni 11 am citat deja textul. Observați în paranteza mică, Dumnezeu bărbatului a dat mandatul și împreună cu el responsabilitatea. Dar pentru că în mandatul acesta el nu reușește singur, a creat-o pe femeie ca ajutor potrivit pentru el. Și împreună sunt în această lucrare. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, cei doi vor fi un singur trup. Dar observați cum schimbă Pavel macazul imediat, pentru că el paralel asta nu scapă din vedere. Taina aceasta este mare. Eu m-aș aștepta să vorbească despre taina devenirii unui singur trup a bărbatului și a femeii. Și când colo el comută pe planul celălalt, vorbesc despre Hristos și despre biserică. El i-a pus totul, Dumnezeu, i-a pus totul lui Hristos sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Mă, dacă citesc românește textul acesta, aproape că îmi vine să spun Hristos este incomplet fără biserica lui. Așa cum bărbatul este incomplet fără soția lui. Abia împreună formează întregul. Așa este Hristos și biserica lui. Imaginați-vă un cap călătorind prin Iași fără trup. Sau imaginați-vă și mai un trup călătorind prin Iași fără cap. Și lucrul ăsta se întâmplă când un țăran care nu și-a pus coasa la loc și tu treci cu motocicleta pe lângă carul lui cu fân, îți retează gâtul și tu mai mergi o vreme pe motocicletă. Dar abia împreună este un lucru pe care îl studiez ani și ani și ani și ani de zile, dacă e dat la medicină și nu mai termin veci. Atât de complex și de frumos, fără să mai intru în celelalte dimensiuni. Ascultați ce spune Pavel în Roman. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din el, din coasta lui, prin el, dar pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin. Nici nu mă mir că Pavel, după ce a celebrat mântuirea în Galaten, spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Adică din moartea lui m-am născut eu și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, m-am dat lui Hristos. Am fost luat din Hristos, prin Hristos, pentru Hristos. Hristos trăiește prin mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Observați cele două planuri și intenționat le-am pus împreună pentru că aș vrea să vă arunc o provocare. Dacă mergeți acum în bibliotecile creștine sau librăriile creștine, găsiți o mulțime de cărți despre familie. Și eu n-am să vorbesc pe nici una dintre ele, nici o lungime de undă, pentru că nu știu precis cum să ajung să cred ce-mi spun oamenii. Și de aceea aș vrea să mă las tras și să vă trag împreună cu mine într-o cu totul altă direcție. Aș vrea să ținem în paralel cele două familii, familia mică și familia mare, și să țintim familia mică spre devenirea într-o familie mare. Și în felul acesta să învățăm despre ce ar trebui să fim, în paranteza mică, privind la Biserica lui Hristos și la relația lui Hristos cu Biserica lui. Dar să încep totuși la un bărbat și la o femeie. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Un concept complex și elusiv, chipul lui Dumnezeu. Dar ceea ce știu este că Dumnezeu când dă legea, prin lege El nu strică creația, ci întărește creația. Legea întotdeauna este în armonie cu creația lui Dumnezeu, cu intențiile lui Dumnezeu. Iar Domnul Iisus Hristos adună legea în cea veți înaintea voastră. Un învățător al legii s-a sculat să-L ispitească pe Iisus. Și a zis, care e cea mai mare poruncă? Și Domnul Iisus îi spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău. Asta este cea dintâi cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum, dacă vă uitați la dimensiunile din acest text, în primul rând, am verticala. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Verticala mea sau în Domnul, relația mea cu Dumnezeu. Pe urmă să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Am toate cele trei dimensiuni ale chipului lui Dumnezeu în noi. Relația cu Dumnezeu, relația cu mine însumi și relația cu biserica. Nu știu cât rezistați, abia aștept să vină pauza, să facem ceva cu povestea asta. Habar n-am ce-i lungimea cablului sau în ceva în toată povestea. Dar nevoia mea de Dumnezeu derivă din actul creației. Sunt creat după chipul lui Dumnezeu, legat de Dumnezeu, ca o copie de original, legat de Dumnezeu. Dar pentru că Cel care m-a creat după chipul Lui nu este o entitate neglijabilă, ci este Creatorul Universului, dragii mei, nevoia de semnificație este foarte adânc săpată în ființa mea. Noi suntem în Genesa și am intitulat Genesa istoria facerii unui nume. Pentru că acolo ai cele două mari ramuri în cultura veacului acestuia, în care unii încearcă să-și facă un nume prin realizările lor culturale, alții se lasă chemați de Dumnezeu, de sub umbra turnului Babel, ca Dumnezeu să le facă un nume. Și pe cele două nume se termină istoria, pe numele fiarei și numele lui Dumnezeu. Deci astea măsoară cultura dintr-un capăt în celălalt. Dar numele se leagă de nevoia de semnificație. Eu am fost creat după chipul și asemănarea celei mai semnificative realități. Nu sunt un caz, nu sunt o amprentă digitală, nu sunt un cod, sunt o persoană creată de persoana Universului. Dar pentru că Dumnezeul meu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o pluralitate intrinsecă, am o profundă nevoie de comuniune. Și de aceea nu-i bine ca omul să fie singur. Și de aceea Dumnezeu i-a dat un ajutor potrivit, pentru că în noi există această strigare după celălalt. Eu sunt doar o jumătate. Caut cealaltă jumătate. Și mare lucru este să-mi-o dea Dumnezeu, să nu mi-o iau singur. Uitați-vă la cele trei dimensiuni. Este nevoia de Dumnezeu, într-un fel, care mă ridică înspre El. Este nevoia de semnificație, este toată zbaterea lăuntrică și căutările și devenirea noastră. Dar este și nevoia de comuniune, în care îl caut pe celălalt și se întâmplă taina aceea în care cei doi devin un singur trup. Nevoia de Dumnezeu, de semnificație și de comuniune. Dați-mi voie să citesc textul complet. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, virgulă, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Cu alte cuvinte, atunci când caut chipul lui Dumnezeu, întrebarea este unde s-o caut? S-o caut în mine, s-o caut în nevastă mea sau s-o caut între noi? Între noi. Dacă Dumnezeu este o mare relație, înseamnă că Dumnezeu se revelează într-o relație. Chipul lui Dumnezeu strălucește între noi. Chipul lui Dumnezeu în dimensiunile cele mai complete îl găsim în relația dintre noi. Aș putea spune, chipul lui Dumnezeu este între noi. Nu că Adam n-a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, Scriptura ne spune în mod cert că este așa, dar Dumnezeul care l-a făcut este un nostru, după chipul nostru, după asemănarea noastră. De aceea Adam în sine era incomplet, neterminat, și Dumnezeu spune, nu-i bine, am să-i fac un ajutor potrivit. Cum pornește o familie în biserica noastră? Nu știu cum pornește bisericile noastre, dar în biserica noastră. Când și la noi, cum ne-am rugat pentru studenți, nu ne-am gândit un pic mai departe la familie și pe urmă la binecuvântări. Și acum avem o puzderie de prunci în biserică, încât eu trebuie să-mi iau, să-mi dau demisia sau să merg în pensie ca să vină alții care să pricep la o mulțime de copii. Avem peste 60 de copii până la 3 ani. Imaginați-vă ce e în biserică la noi. Deci, cum pornește o biserică? Le dau o singură foaie, ca să nu-i complic prea mult, că îi complică viața. Față verso. Pe față au legămintele, pe verso au condițiile în care binecuvintează Dumnezeu o familie. Și de acolo plecăm la drum. Și asta trebuie să spună după mine la altar. Da? Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Beniamin, fără greu, în prezența ta și spre slava ta hotărăseau în căsătorie pe Leonora Ponta. Observați, nu vorbesc cu ea, nu o țin de mână, nu mă uit în ochii ei, nu-mi strălucesc ochii. Le spun tinerilor, dacă ar fi după mine, v-aș pune spate în spate. Să știți că la altar ați terminat. Daurile vi le-ați spus până acum. Acum vorbiți cu Dumnezeu. Și pe urmă, continui. Te rog să mă ajut să o pot iubi, cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, să dată și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Iar eu închei așa să te ajute, să te audă, să te ajute Dumnezeu. Dincolo, de cealaltă parte, e nevoie și de acolo de un jurământ. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Eleonora Ponta, în prezența ta și spre slava ta, accept să fiu luată în căsătorie de Beniamin fără greu. Te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Observați, am subliniat două cuvinte din legământ. Două expresii. În prezența ta și spre slava ta. Când am spus pentru Domnul, de aici originează acest pentru Domnul. Noi am venit la oaltă, nu unul pentru celălalt, ci amândoi pentru el. Din start, tinerii trebuie să priceapă că o familie creștină, o familie în Domnul, este pentru slava Lui. Așa cum eu sunt chemat să reflect chipul lui Dumnezeu, noi suntem chemați să reflectăm chipul lui Dumnezeu plenar în relația dintre noi. Familia creștină este în slujba lui Dumnezeu și este chemată să reflecte chipul și slava lui Dumnezeu. Să știți că prima și cea mai importantă preocupare, zbatere a unei familii creștine nu este să aibă o casă. Cel care ne-a chemat pe urmele lui a zis: vulpile au vizuin, păsările celor au cuiburi, fiul omului n-are unde-și pleca capul. Mai vrei să vii după mine? Astea sunt termenii în care ne cheamă Hristos. Deci, prima noastră preocupare nu e să avem o slujbă, nu e să avem o casă, ci să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și să, spre surprinderea noastră, El ne spune: mâncarea și îmbrăcămintea voi da pe deasupra. Și dacă aveți ce mânca și ce îmbrăca, vă este de ajuns. Lumea ne-a învățat cu mai mult pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Dar Dumnezeu se obligă să-ți poarte de grijă. Dacă tu te obligi să trăiești viața creștină așa cum te-a chemat El, să reflecți chipul și slava lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă mut pe al doilea palier, pe familia mai mare puțin, pe Hristos și biserica Lui. Aveți o imagine înaintea voastră, este Hristos. Îmi pare rău, Pavel, de tine. Uite, aici ai un loc pe primă bancă. Și mai bine, nu am știut unde să mă întreag, în ce colț, să fac mai mult spațiu spre ecran. Poate că trebuie să cobor acolo jos, că acolo nu deranjez pe nimeni. Dar în jurul lui Hristos, Ioan are pe insula Patmos o vedenie. Aude o voce, se întoarce și vede 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice vede pe unul ca un fiu al omului îmbrăcat într-o haină de in și îl descrie extrem de frumos. Dar pe urmă când citesc scrisorile, pentru că acest personaj din mijlocul celor 7 sfeșnice, care reprezintă 7 biserici locale din Asia Mică secolului I, el vorbește de pildă bisericii din Efes și spune: dacă nu te pocăiești, am să iau sfeșnicul din locul lui. Acum, dacă imaginea mea este corectă, locul unui sfeșnic este definit pe câteva coordonate. Prima coordonată și cea mai importantă este relația cu Dumnezeu. Să știți că sfeșnicul nu face decât să poarte lămpile pe el. Lumina nu ține de sfeșnic. Sfeșnicul este un simplu suport. Imaginați-vă ce rol mai joacă acest suport fără lumina în el. Ori lumina și viața este Hristos. Și de aceea funia aceea treia, care este Hristos între noi, acolo de doi sau trei adunați în numele Lui, sunt și eu în mijlocul lor. Asta dă viață, forță, frumusețe unei relații. Și de aceea Domnul Iisus spune bisericii din Efes: doar biruitorii păstrează relația cu Hristos. Este apoi o relație cu cetatea, bisericii din Efes îi vorbește, și este o relație cu celelalte biserici. Dar binecuvântarea cea mai mare este să ai relația cu Dumnezeu. Când ea dispare, biserica își încetează existența. Toți comentatorii vorbesc despre lucrul acesta. A lua sfeșnicul din locul lui nu este un lucru nesemnificativ, ci este un lucru absolut vital și este un destin despre care vorbește Scriptura. Vă dau câteva texte să vedeți importanța acestei relații. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Observați cum divinul coboară în sfera noastră a umanului. Iuda Iscarioteanul i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și acum taina este și mai mare, și mai grea. Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni și vom locui împreună cu el. Wow! Eu sunt un boț de humă. Și vine divinitatea, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt să locuiască în noi. De aceea îndrăznește Pavel să spună: cine n-are Duhul lui Hristos, nu este a lui. Spune de foarte multe ori tinerilor care discut: dragii mei, nu uitați, religia nu mântuiește pe nimeni. N-are rost să faceți baptiști sau penticostali sau creștini după Evanghelie, iertați să fie. Dar nici ortodoxia, nici catolicismul nu te ajută prea mult. Dar sunt garduri ridicate de noi. Un creștin se definește la răscrucea dintre cer și uman, dintre divin și noroi. Și asta este taina extraordinară, dragii mei, când divinitatea coboară în noi și doar așa te încreștinezi. De aceea trebuie să te naști din nou, să înviezi din morți, să devii o altă persoană, o făptură nouă. Nu te încreștinezi schimbându-ți religia, ci te încreștinezi schimbându-ți relația. Relația cu diavolul trebuie abandonată, relația cu Hristos trebuie înviată. În felul acesta vii și ajungi să fii în Domnul. Dar ascultați ce spune Bisericii lui Hristos. Vă spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, este o problemă dificilă în biserică, trebuie să rezolvate și acum e nevoie de unirea forțelor. Și ce se întâmplă când forțele se unesc în vederea lărgirii împărăției lui Dumnezeu? Dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul. Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, observați, vum, sunt și eu în mijlocul lor. Dar dacă este adevărat acest verset, spuneți-mi, cine trebuie să fie acest doi și, sau trei? Trebuie să fie doi diaconi, doi prezbiteri, doi preoți, doi prelați? Nu, poate să fie oricine. Poate să fie Beni și Nora? Poate să fie. Înseamnă că biserica poate să înceapă în familia mea. În familia noastră, când am dat mâna și ne-am legat unul de altul și am venit sub un acoperiș, avem toate condițiile ca al treilea să fie prezent între noi. Hristos să vină în mijlocul nostru. Ce extraordinar lucru! Dragii mei, un adevăr pe care vi l-a săpa de suflet sau vi l-a scrie în suflet. Biserica începe în familie. Familia este chemată să devină o biserică. La început am fost doi. După doi am ajuns cinci. După cinci am ajuns opt. Și am avut la masă toate toți trei copii, cu toate soțiile și soții lor. Și noi ne-am așezat în capul mesei. Extraordinar. Spuneți-mi, e suficient să fii opt oameni ca să înșghevezi o biserică într-un sătuc unde nu este niciun creștin? O, sunt prea mulți încă. Sunt prea mulți. Dar dacă Domnul dă la vară, vom fi 10. Și dacă Domnul este bun, cine știe, vom fi 15, 20. Mă uit la mama mea, are 90 de ani și când am plinit 90 de ani, toți cei care am fost de partea asta alta oceanului ne-am adunat în jurul ei și a început să plângă. Când ne-a văzut pe toți, rămasă văduvă la 39 de ani, cu 4 copii, ani în șir în spitale, din pricina problemelor și depresiei pe care a avut-o după moartea tatălui meu, a trecut prin traume incredibile. Și să ne vadă pe toți cu nepoți și strănepoți în jurul ei, este mai mult decât o biserică. Deci, în mod normal, o biserică sănătoasă, când doi tineri în Domnul pornesc și fac ce le spune Scriptura, ei sunt pe drumul devenirii. Și de aceea le spun tinerilor și veți vedea pe cei pe versoul foii pe care le-o dau înainte să vină la altar ca să mă rog pentru ei. O familie este celula fundamentală a bisericii. Dragii mei, eu când am început, știți cu ce am început? Cu o celulă. Care pac, 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 pac. Și uitați-vă la mine ce mare am ajuns. Da? O celulă. Așa este exact cu familia. Familia, dacă este așezată pe linia bisericii, se întâmplă o minune. Dar vă mai spun ceva. Bisericile noastre arată cum arată din pricina faptului că așa arată familiile noastre. O biserică sănătoasă are familii sănătoase la talpa ei sau în structura ei. Iar o biserică bolnavă nu se poate însănătoșa până când familiile nu încep să schimbe. E adevărat că o familie se schimbă, cel puțin unul dintre cei doi trebuie să înceapă să schimbe. Așa am învățat, dacă schimb un factor al ecuației, se schimbă rezultatul. Pe celălalt nu-l poți schimba, dar poți să începi tu. Și în felul acesta pornește și moartea și sănătatea. Dar o biserică sănătoasă e așezată, formată din familii sănătoase. Și o biserică bolnavă se însănătoșează când familiile încep să vină la viață, încep să se întoarcă la Dumnezeu. Tot ce nu e adevărat în familie, nu este adevărat nici în biserică. Dragii mei, din păcate, majoritatea dintre noi avem haine de duminică și măști de duminică. Da? Dăm jos lucrurile care au fost în grajd și luăm pe noi hainele de duminică, foarte le îmbrăcăm, dar din păcate punem și măștile de duminică și ascundem toată hidoșenia și toate certurile și toate păcatele sub măștile respective. Punem în perș, cântăm în cor, ascultăm predica și ne întoarcem înapoi la gunoaiele noastre. Tot ce nu e adevărat în familie, nu este adevărat nici în biserică. Rămâneți cu imaginea aceasta. Sunteți o mulțime de tineri, pe unii vă văd des familie, așa-i? Da. Da. Țineți-vă unul în brațele celălalt, foarte bine. Dar imaginați-vă când voi doi vă gândiți la ce e o biserică. Din păcate, dacă ați întreba din 1000 de cupluri care se înfilipează ce e biserica, cred că 999 n-ar ști să vă răspundă la întrebare. Dar întrebați-i pe prezbiterii bisericii, nici ei nu știu de ce arată bisericile, cum arată. De aceea cred eu că în consilierea premaritală, primul lucru pe care ar trebui să-l învețe tinerii este ce vor deveni, ce trebuie să fie. Dacă eu știu că trebuie să devin ca Domnul Iisus Hristos, păi dacă nu încep să-L cunosc pe El, niciodată nu o să doresc să fiu ca El. La fel este într-o familie. Noi, dragii mei, suntem mireasa lui Hristos și trebuie să, într-o bună zi, să coborâm pe scările cerului, înaintea în tuturor îngerilor, să fim prezentați sfinți și fără prihană înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură. Asta va face Domnul Iisus Hristos. Deci, luați o familie, așezați-o pe traiectoria unei biserici și aveți garanția lui Dumnezeu că veți bucura în viață. Vă veți bucura ca familie. Ola acum, după această introducere lungă, înțelegeți de ce am ales o carte eclesiologică. N-am ales 5 teme despre familie, ci am ales o carte despre biserică. Și nu trebuie să explic de ce. Până și computerul vă trage cu ochiul ca să vedeți că e important lucrul acesta, este blinking. Cartea Efeseni este cartea în care Duhul lui Dumnezeu ne oferă o strategie pentru zidirea bisericii. Dar dați-mi voi să folosesc cuvântul familie, că atunci sunt în ton cu tema noastră. O carte pentru... Este un plan al lui Dumnezeu, strategia lui Hristos pentru zidirea familiei cu F mare și a familiei cu F mic. Efeseni are 6 capitole. Nu e o carte foarte mare, puteți citi 20 de ori până mâine. Dar primele 3 capitole vorbește despre teologie, o teologie foarte adâncă. Pavel te duce până în veșnicia trecută și pe nerăsuflate 15 versete curg. Cornilescu le segmentează ca să apuci să tragi aer, dar din Pavel curg lucrurile acestea. Asta este teologia lui sau gândirea lui Pavel. În partea a doua are partea aplicativă. Partea aplicativă. Mai întâi îți arată cine ești și de unde vii și pe urmă îți arată cum trebuie să trăiești, cum trebuie să ai o purtare vrednică de chemarea pe care ai primit-o. Întotdeauna gândirea determină trăirea. Dacă gândești prost, trăiești prost. Dacă gândești frumos, trăiești frumos, spune Cehov. Da? Trăiești frumos. Gândirea determină trăirea. Și Pavel de foarte multe ori își organizează în felul acesta scrierile. Dați-mi voi să sondez repede cele două blocuri. În capitolul 1 am planul lui Dumnezeu, în capitolul 2 am puterea lui Dumnezeu, în capitolul 3 am programul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu începe din el și din veșnicia trecută, în Hristos. El ne-a ales înainte în temerea Lui să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dar ca lucrul acesta să fie posibil, a trebuit să pună în mișcare un întreg mecanism. Un întreg mecanism. Planul lui Dumnezeu este să adune totul în Hristos, într-unul singur, în Hristos. După care Pavel începe să se roage ca să pricepem această taină. În capitolul 2 spune, voi erați morți în păcatele și în greșelile în care trăiați odinioară. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ne-a înviat din morți. Puterea lui Dumnezeu ne-a dus la viață. Dar de ce? Păi, ca amândoi, și unii și alții, și iudei și greci, să avem dinpreună intrare slobodă la Tatăl într-un singur Duh. Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi ați fost zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ce taină! Noi să îl purtăm în familie pe Dumnezeu? Incredibil! Asta este nădejdea chemării noastre, să fim un templu al lui Dumnezeu. Ce extraordinar program pentru oricare din familiile noastre. Dar veniți cu mine în partea aplicativă a cărții, în ultimele trei capitole. Acolo avem în capitolul 4 strategia lui Hristos pentru zidirea bisericii lui. Am spus, dacă toată Biblia s-ar pierde și ar rămâne o singură carte, cartea Efeseni, ți-ar spune, cred că destul, ca să așezi o biserică pe baze sănătoase. Și o familie pe baze sănătoase. Și dacă ai o familie, ai și o biserică. Și este un lucru extraordinar. De aceea e strategia lui Hristos pentru zidirea bisericii lui. Aici este taina conducerii, cârmuirii bisericii, care nu poate fi, dragii mei, în mâna unui om, în ruptul capului. Trebuie să fie obligatoriu un grup de oameni sub cârmuirea lui Hristos. Dacă Hristos este prezent unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El n-are nevoie de purtător de cuvânt. Și atunci noi trebuie să învățăm să-L ascultăm pe El și să-L urmăm pe El, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în numele lui Hristos din Scriptură. În Efeseni, capitolul 5, avem puterea aceea care ne-a mântuit din moarte, acum lucrând în viața noastră și transformând viața noastră. Odinioară eram întuneric, acum suntem lumină în Domnul și trebuie să ne purtăm ca atare. Iar în capitolul 6, Pavel ne vorbește despre o luptă spirituală pe viață și pe moarte. Voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânitorilor din locurile cerești, a duhurilor răutății. De aceea îmbrăcați-vă cu toată armura lui Hristos, spune Pavel. Doar în felul acesta vom rămâne în picioare după ce vom fi biruit totul. Deci nu uitați, și familia și biserica sunt în contextul unei lupte spirituale pe viață și pe moarte. Și de aceea trebuie să știi totul și să ai totul ca să biruiești tot ceea ce Dumnezeu a hărăzit pentru noi sau a plănuit pentru noi. Dacă m-aș gândi la biserică sau m-aș putea gândi la familie, împuținați puțin numărul celor de jos, a burtoșilor din colțul drept, și lăsați doar doi între ei și atunci aveți o familie sau mulțiții și aveți o biserică, pentru că cele două țin de o altă. Dacă mă întreb cum să îmi descoper bătăliile sau planurile, cum să mi le fac pentru familia mea, aș putea să deschid 700 de cărți pe familie, una mai năstrușnică ca cealaltă, sau aș putea să deschid o singură carte din Biblie, cartea Efeseni, și să las pe Dumnezeu să-mi vorbească despre ce așteaptă ca noi să devenim în timp. Și în felul acesta să facem pași în direcția devenirii noastre. Și asta aș vrea să fac în momentele care urmează. Dați-mi voie, nici nu știu cât e ceasul și unde să mă uit după el, acolo e prea departe pentru mine. Dar trec odată prin tot ce am pus în roșu, aș dori să parcurgem împreună, dacă ne va învrednici Dumnezeu, ce am lăsat în albastru, vă las pe dumneavoastră să completați. Am vorbit despre faptul că familia este slujba lui Dumnezeu. Dar în primele trei versete din introducerea cărții, Pavel creionează contextul în care noi trăim și luptăm. Dacă nu știi în ce context trăiești și lupți, nu știi cine ți-s dușmanii, nu știi exact cu ce arme te înarmezi, ce să faci. Pe urmă, în punctul 3, capitolul 1 de la 3 la 14, Vedem că în Hristos este ca un leitmotiv. În El Dumnezeu, în El am fost, în El iertați, în El înfiați, în El. În El este un fel de leitmotiv. Eu am numit pe în Hristos corabia mântuitoare. Foarte important să înțelegi planul lui Dumnezeu pentru în El. În capitolul 1, versetul 15, Pavel începe din toate să roage. Întrebarea este, oare de ce? Își dă seama că lucrurile pe care le spune s-ar putea să treacă peste capul auditoriului și se oprește dintr-o dată și spune, Doamne, dacă nu le deschizi tu mintea și inima, nu o să priceapă ce le spun. De aceea te rog frumos, descuie-le mintea și inima. Dar îl văd pe Pavel conlucrător cu Dumnezeu pentru cei dragi. Cei dragi erau cei din Efes. La fel ne cheavă, ne provocă Dumnezeu pe noi să intrăm în această bătălie alături de El pentru cei dragi de lângă noi. Uneori vorbești copiilor și nu te ascultă. Am fost într-o familie invitați și am zis, oh nu, vă rog frumos, nu dați pe noi 1.000 de euro ca să mergem acolo pentru 2 zile, pentru că nu putem rezolva o problemă de familie pocnind din degete. Orice problemă de familie nu poate fi rezolvată pocnind din degete. Orice problemă de familie reclamă genunchii plecați înaintea lui Dumnezeu și invitarea Duhului Sfânt și a puterii lui Dumnezeu să descuie mintea, să schimbe inima oamenilor, altfel nu este transformare. De aceea Pavel, nu știu ce face, vorbește întrerupându-și vorbirea cu rugăciuni sau se roagă întrerupându-și rugăciunea cu vorbiri, cu discursuri. Dar această îngemânare este importantă și este o provocare pentru noi. Sunt multe bătălii de câștigate într-o familie. A fost o vreme când fiul nostru mai mare venea la biserică, cam așa scoasă din pantalon, cu niște nedragi bufanți care cădeau des pe el. Când îl vedea Norica, se lua de cap. Du-te înapoi și te îmbracă. O ceartă veșnică, Dumne, că dimineața eu nu mai știam ce să fac. Steam la poartă și și așteptam să vină. Eu trebuia să mă să predic. Și ei se certau pe haide. La un moment dat, Nora și vine în fie, zice, hei, dacă până la 18 ani nu te-am învățat cum să te îmbraci, tu te-ai în pijama la biserică. Și în ziua aceea a încheiat povestea. Din ziua aceea a început să vină fiul nostru să întrebe. Mamă-s bine? Nu mai a avut cu cine să se bată. Și dintr-o dată a schimbat placa. Dragii mei, nu-ți pierde energie în lupte absolut mărunte și necesare. Dă bătăliile decisive în familia ta. Dacă nu știi care-s alea, ți-ai mâncat energia pe nimicuri și când se ajunge la probleme de viață și de moarte, ești la divorț, nu mai ai chef, nu mai ai energie, nu mai poți să dai bătălia. Care sunt bătăliile decisive care trebuie să date în familia noastră? Dacă toarceți pagina în capitolul 2, de la versetul 10 la 22, veți constata că între iudei și neamuri era o prăpastie de netrecut. Spuneți-mi dacă putea fi o diferență mai mare câinii aceștia. Doamne, mulțumesc că nu m-ai făcut femeie, nu m-ai făcut dintre neamuri, da? M-ai făcut bărbat. Ce atitudine față de... Nu? Știi, Cornelie, că mie nu mi-este găduit să intru să mănânc cu unul dintre voi? Dacă Dumnezeu nu m-ar fi înduplecat, în ruptul capului n-aș venit la voi. Cum a putut Dumnezeu lua două entități de diferite să le pună la o altă să facă din cei doi un singur trup nou, un singur om nou? Să vedeți mai târziu curba căsniciei care mi-a salvat mie căsnicia. Nădăjduiesc să salveze și pe a voastră. Dar diferențele dintre noi pot fi doar două lucruri. Pot fi fie piedici și atunci pregătiți-vă de divorț, fie provocări și atunci pregătiți-vă de templu. Depinde cum le iei. Dragii mei, ceea ce nu-mi place la nevastă mea, ceea ce m-a călcat pe nervi la ea, sunt cele mai mari daruri pe care Dumnezeu mi le-a făcut. Cel mai mari daruri. Ei, dar mi-au trebuit 30 de ani să pricep lucrul ăsta. De aceea eu pe voi vă sfătuiesc să o luați mai din vreme. Pentru că irosiți o mulțime de lucruri. Eu le spun celor care discut, mai ales când sunt probleme în familie. Dragul meu, nu-i mult. Cu alte cuvinte, dacă e greu, mai rabdoleacă. Iar dacă ți-e prea bine, nu irosi vremea, că nu-i mult. După moarte, nu te vei însura, nu te vei mărita. Pentru atât o ai, pentru o vreme. Folosește vremea aceasta sau rabdo. Depinde ce ți-a pus Dumnezeu pe... Capitolul 3. Pavel începe să vorbească și să se roage, practic. Iată de ce eu, Pavel, și dintr-o dată se oprește și intră într-o paranteză. Dar acolo, în fraza aceea de început, el spune o taină. Eu sunt întemnițatul lui Hristos pentru voi, neamurile. Sau el are o frază prin care se prezintă. Fie spune apostolul lui Hristos, fie spune robul lui Hristos în toate epistolele lui. Dar niciodată nu l-am auzit spunând robul vostru, colosenilor, de dragul lui Hristos. Nu l-am auzit spunând treaba asta. Știți ce am învățat de la el? Să nu vă dau rob neveste mele niciun ceas. Nici pruncilor mei. Eu nu-s robul lor. E-s robul lui Hristos. Pentru ei. Și asta e o mare diferență. Efeseni, capitolul 3. Când te-ai înhămat cu Hristos pentru că te-ai dat rob lui și vrei să lucrezi cu el, vezi că dai de ziduri. Și indiferent cât vrei, nu le poți împinge mai departe. Și atunci trebuie să încetezi să vorbești oamenilor despre Hristos, trebuie să te apuci să vorbești cu Hristos despre oameni. Și vă spun că ai șanse mult mai mari. Mult mai mari. Când vorbești cu Hristos despre oameni. Și Pavel se oprește dintr-o dată. Iată de ce e Pavel, puncte, și intră într-o paranteză, după care se întoarce la rugăciunea lui, care este incredibilă. Capitolul 3, de la 14 la 21. În capitolul 4 intri în partea aplicativă a cărții. Dar dacă te-ai dat rob lui Hristos, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să înveți care sunt condițiile esențiale pentru a intra în jug alături de el. Să știi că atunci când pui în juc două animale și sunt două animale foarte căpoase și unul trage cea și altul trage hoi, scarul nu merge nicăieri. Și atunci când ai intrat în juc cu Hristos ca să lucrezi alături de el, trebuie să te caracterizeze câteva lucruri. Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Astea sunt ecusoanele cu care ești prins pe șantier. Fără aceste lucruri, n-ai ce căuta acolo. Și vom vedea la vremea potrivită ce înseamnă astea, condițiile esențiale ale implicării alături de Hristos. Dar noi suntem doi, nu unul. Și dacă noi ca familie ne implicăm alături de Hristos, fiecare o face de pe locul lui. Norica de pe locul ei, de ajutor potrivit și soție, eu de pe locul meu, ca preot și cap în familie. Și Dumnezeu pe fiecare, fiecăruia ne-a dat un rol și fiecăruia ne cere, în schimb, ascultare de el, nu unul de altul, în mod special. Și dacă este să ne supunem unul altuia, trebuie să o facem în frica lui Hristos. Capitolul 4. O permanentă înnoire a gândirii, o permanentă transformare, înțelegere tot mai bună a planurilor lui Dumnezeu pentru noi și pentru familia lui. Dar gândirea trebuie să tragă după ea trăirea și atunci Dumnezeu te cheamă la o permanentă înnoire a trăirii. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Supunerea nu este degradantă, supunerea este o armă, supunerea este o forță, o putere. Dacă l-ascultați pe Petru, spune, pentru că dacă unii nu ascultă de cuvânt, e vorba de bărbaților, să fie câștigați fără cuvânt, nu uitați, fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Puterea, dragii mei, este război. Când, sau supunerea, este război. Te angajezi alături de Dumnezeu pentru a câștiga bătălii prin asta. La fel este iubirea. Același concept în două nuanțe diferite. Puterea iubirii cristice. Dar în capitolul 6 avem părinți copii. Imaginați-vă să ți se dea harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin pruncii tăi. Incredibil. Nu-i mai mare bucurie pentru mine decât să-l văd pe Filip, pe Andreea, pe Beni, umblând cu Domnul, nevestele lor. Abia aștept să văd nepoții noștri. Și când mă uit la maică mea, știi ce a zis la 90 de ani? A zis, stingeți telefoanele. Nu. La 90 de ani a spus, nici unul din copiii și nepoții mei nu sunt mâna diavolului. Imaginați-vă. Wow! Nici unul. Nu uitați, o femeie singură la 39 de ani, luptând cu viața, neavând nici mălai să ne dea, că nu mai aveam. Nici măcar mălai. Nici unul. Nu s-a pierdut. Nici măcar n-a zis ca Domnul Iisus, afară de fiul pierzării. Iuda. Extraordinar. Deci harul de a lărgi împărăția prin copiii noștri. Capitolul 6, de la 5 la 9. Responsabilitatea purtării de grijă. Și nu poartă grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Dragii mei, s-a mulțit lumea noastră cu bărbații responsabili. Cu bărbați care stau să-și grijească pruncii și de vesel lor lucrează. S-a întors lumea pe dos. Uneori nu este altă soluție, dar cred eu că este o tragedie ceea ce trăim în zilele noastre. Responsabilitatea purtării de grijă, responsabilitatea protejării familiei de atacurile celui rău. Când ești în avion și îți dă instrucțiunile înainte de decolare, îți spune, dacă în caz de depresurizare a cabinei vedeți măștile căzând și ai un copil lângă tine, ce trebuie să faci? Ți-o pui mai întâi ție. Cu alte cuvinte, să fii sigur că ești apt să-l ajuți pe cel de lângă tine. Altfel muriți amândoi, după aceea pui și lui. Cu alte cuvinte, mai întâi te încinci tu cu adevărul, cu neprihănirea, te încalți cu râvna Evangheliei păcii, îți iei scutul credinței, sabia Duhului, pui coiful mântuirii, după care te întorci la ai tăi, altfel ai tăi îți râd în nas. Poți să le predici cât vrei. Dragii mei, copiii mei au fost învățați să spună, dar de ce? Și le-am dat voie lucrul acesta, nu le-am închis gura. Și fiica mea este expertă în povestea asta. Iar în predici. Am învățat repede că nu pot să o fac și a trebuit să am răbdare și să aștept. Dar ce nu e adevărat în mine, n-aștepta să fie adevărat în copii. Dacă e așa, e mila și harul Domnului, dar dacă nu e așa, e vina mea. De foarte multe ori. Deci, responsabilitatea protejării familiei în fața atacului celui rău. Și Pavel încheie așa, harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Și am adăugat de la mine, luptând să aibă o familie spre slava lui Dumnezeu. Spre slava lui Dumnezeu. E o carte fascinantă despre familie. Așa că azi e miercuri, nu? Azi ar trebui să începem întâlnirea noastră pe Efeseni capitolul 1, de la 1 la 3. Dar hai să mă opresc până când ne intrăm și noi în ritm și vedem ce se întâmplă și cu ale noastre. 8.41. Spune-ne, Pavel, ce să facem? Poftim? Luăm o pauză, după care ne întoarcem la blincărearea noastră de aici, de pe ecran, să vedem ce se întâmplă cu ea.